Jesus heriotzara kondenatua. Gizakiaren mugikortasuna, modalitate guztietan, ikasketa edo lan arrazoiengatik, lanbide hobekuntzarako, turismoagatik, hobekuntza sozioekonomikoen bila, edota behartuta aterpea bilatu behar izateagatik, gerota gehiago azten den fenomeno bat da gaur egun, baina garai guztietako errealitate antropologiko eta kultural bat izan da. Hain zuzen, gizadiaren jatorritik, herriek beti bilatu izan dituzte bizi baldintza hobeak. Israelgo herriak, jainkoaren esperientziak gakotzat hartuta interpretatu zituen jatorri horiek, eta hala, fedea oinarri hartuta irakurri zuen lehenengo patriarken, Abraham, Isaak eta Jakob, ibiltaritzaren berri, jainkoak agindutako eta emandako lurralde bateranzko ibilaldi gisa. Migratzaileen herri bat izatearen jatorri kontzientzia hori, etzen geratu herri baten astapenen alderdi kronologiko huts gisa. Gainera, bere identitatea markatu zuen, baita bizileku izango zuen lurraldearekiko erlazioa ere, aginduaren bidezko doako doain bat bezala jasotako lurralde horrekikoa hain zuzen. Hala irakurtzen dugu Deuteronomioa 26. kapituluko lehenengo txataletik 13. Jaunak zeure jainkoak, ondaretzat emango dizun lurraldean sartu, haren jabe egin eta bertan biziko zarenean, jaunak emandako lurraldeak ekarritako emaitza guztien lehen fruituak saskibatean hartu, eta jaunak zure jainkoak, bizileku eta kultulekutzat aukeratuko duen tokira joango zara eta esango duzu. Gaur jaunaren zure jainkoaren aurrean aitortzen dut, jaunak gure arbasoei zin eginez emango zigula agindutako lurraldera iritsi garela. Eta aitorpen hau egingo duzu jaunaren zeure jainkoaren aurrean. Nire aita noraezean zebilen aramearra zen. Berekin lagun taldetxo bat besterik etzuela, Egiptora joan eta etorkin bezala bizi izan zenan. Egipton, herri handi, ahaltzu eta jendetsu bihurtu zen. Baina egiptoarrek tratutxarra eman ziguten, zapaldu eta esklabotza gogorra ezarri. Oiu egin genion jaunari, arbasoen jainkoari, laguntza eske. Eta jaunak, entzun egin zituen gure garrasiak, errukarri, sufrimenduz josirik eta zapaldurik ikusi baikintuen. Jaunak, Egiptotik atera gintuen ahalmen handiz eta eskuindartsuz, mirari eta egintza harrigarriak eginez. Toki honetara ekarri gaitu eta esnea eta eztia darizkion lurralde hau eman. Uzten harremanak bereizi ondoren, zure hirian bizi diren lebitar, etorkin, umezurtz eta largunei emango dizkiezu zer jana izan dezaten. Ondoren, adierazpen hau egingo duzu jaunaren zeure jainkoaren aurrean. Erretiratu dut etxetik sagaratu beharrekoa, eta lebitar, etorkin, umezurt eta largunari eman diet, zuk, jaun horrek agindu bezala. Ez dut zure aginduetariko bat ere hautsi, ez aztu. Gaur egun, heriotza zigorra ezartzen dutenen aurrean, epaiketarik eta prozesurik gabe ezarri ere, eta jaioterri jakin batekoak izatea, eta hartatik atera nahi izatea, edota atera behar izatea, beste akusaziorik gabe, proposamen bakarra egin daiteke. Nora ezean zebilen aramearraren semetalabagaren aldetik gure identitatea gogoratzea. Gure leku aldatzen historia gogora ekartzeak, batzuk askatasunez leku aldatu dira, beste batzuk behartuta edo nahiko behartuta, gure egungo bizibaldintzak doain gisa hartzera garamatza, doaina baita eremu lasai eta aurreratuetan bizitzea. Doain horiek baina ez dira eskubide absolutuak, eta ez ditugu lortu geure indarrez. Doain horiek partekatzeko lortzen dira, eta ez geureekin soilik, beren egoeragatik behar duten pertsonekin ere bai, etorkinekin, umezurtzekin eta alargunekin.